Lier, Azadlık Radyosu. Aşımız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 10. Martı. Havarlar günlülüğü, gözyetim programlarımızı eşittirmeden odol, günün sağladığın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kəvirinin qıtaca mazmunu. Qızılhaç komitetinin aytmağı Nur Aliyev qrajdanlıq urşuna girdi. Dalai Lama buzğunluqda Tibet hükümetinin siyasi liderliğinden el çekkendiğini aytdı. Forbes milyarderlerin sanı onun çap etdi. İndi şu beli kavarların doluru akmaz mınayım. Son Qızılhaç Halkarı Komiteti Livya'daki yağdayların grajdanlık ursunu yağdandığını aytdı. Qızılhaç Komitetinin Prezidenti Yakup Kalinberg'in belli mögnür Livya'da Muammar Kaddafi'nin taraftarları ve karşıdaşları arasında çaknışmalar mündün beylekte yay bağlanıp bilir.
Always to prepare for the worst, and In this specific case it means that
biz ilmadamada iň erwet ýagdaýlary taýýar bolmalydyr. Anyk bu waka barada aýdylandy bolsa çaknaşmalaryň mündün beýlekde ýaýbanlanmagyna taýýar bolmalydyr. Diýip Kalinberg belledi. Şoň Fransa dünýäde ilkinji bolup Liwiýanyň milli geňeşi atly gowudalanyjy toparyny Liwiýa halkynyň wekili hukmunda ikrar etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Liwiýada krizi bilen bagly Brüsselde duşuş geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde de NATO-nyň 28 azaty hem Liwiýa meselesine seýer edýär. Şoň Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň ýürütme komiteti Amerikada käbir islam toparlarynyň radikalizm düşünjelerini derinlemek boýunça diňlenişe başlady. Wekilleri öýüniň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Peter King, Al-Qaida we onuň bölümleri terror hüjümlerini amala aşyrmak üçin Amerikanyň öz içinden adamlar hakyny tutmagyna howatirlenýändigini aýtdy. Şeýle Peter King, Amerikada musulman liderlerini we imamlaryny ýaş musulmanlaryň arasynda radikal düşünjelerini artmagyna garşy ýeterlik çara görmeýändigini ve hukuk koruyucu kurumları bilen hizmettaşlık etmeyendikleri için ayıpladı. Müslümanlar ve cemiyet hukuk koruyucuları bu dinlenişe yazdırdılar. Sun Orset, Liwiýa yarak satmanın besetýändigini ilan etdi. Şeýle-de Muammar Kaddafi'nin hükümeti bilen bağlanşyran ähli şertnamalaryň togtudylýandygyny aýan edildi. Kremliň berýän maglumatyna görä prezident Dmitri Medvedev, Demokratik Afrika döwletiniň ýaraglaryň we harsyr isleriniň eksportyny satylmagyny we daşalmagyny gadagan edýän görkezme gol goýupdyr. 26 fevralda BMG-niň howpsuzlyk kengeşi Liwiýa garşy yarak embargosyny girizmek boýunça ulalaşypdy. Liwiýa ýaraglarynyň aglaby bölegini Orsettin satınallardı. Dalai Lama bu sunluqdaki Tibet hükümetinin siyasi liderliğinden il çekkendiğini məlim etdi. 75 yaşlı buddhist manahı bu çıxışını şun Hindistan'ın demirazığındaki Daramsala şehrinde etdi. Dalai Lama öz çıxışında indi hareketin saylanan lideri bilen öňe gitmeniň wagty gelendigini aýtdy. Ýöne muňa garamazdan ol Tibet'in ruhu lideri bolmagyny dowam etdirjekdigini hem sözüne goşdy. 1989 ýylyň parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının laureatı Dalai Lama 1959 ýylda Tibet'in Xitai garşy aýağa kalmagynyň suwsuz geçmeginden soň Gimalay dağlarynyň territoriýalaryny terk etmäge mejbur galdy. Xitai hökümeti Dalai Lama'nı Tibet'de torunçlary üçin beren separatist hökmünde häsiýet etdirdi. Forbes jurnalynyň soňky ýaradan hasabatyna görä Orsette häzir 100 töwereg milliarder bar. Şeýle-de dünýäniň beýlik künçüklere bilen deňeşdirilende iň köp milliarderler Moskwada ýaşaýar. Forbes jurnal her ýyl dünýä milliarderleriniň sanyny çap edýär. Bu ýylky sanawda 101 sany Orsetli milliarderleriň bardygy aýdylýar. Geçen ýyl bolsa Ors milliarderleriniň sany 62 bolupdy. Forbes'in berýän maglumatyna görä Hitaýda 115 sany milliarder bar. Şu ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milliarderleriniň sany 413 bolupdyr. Dünýäniň iň baý adamy bolsa Meksikaly telekommunikasiýa podugynyň lehengi Carlos Slim boldy. Onuň baýlygy 74 million dollara deň. Forbes'in aýtmagyna görä häzir dünýäde 1210 sany milliarder bar. Birleşen Ştatlarda 6 adamı öldürmekte, şeyle de Amerikan Kongresi'nin ağzatı Gabriel Giffords'ı ağır yaralamakta ve beylik cinayetçiliklerde ayıplanan Jared Lee Loeffner özünün günahkarı deyildiğini aydar. O bu arada Amerikan Arizona Ştatında geçen sud dinlesinde ilan etti. Jared Lee Loeffner 8 Janvarda Arizona Ştatının Tucson şehrinde adamlara karşı od açmakta ayıplanıyor. Bu vakada 6 adam Sultan Federal Sudyahı öldü, şeyle de 13 adam yaralandı. Türkmenistan'ın Olimpi Taylamı Toparı'nın futbolçuları 2010 yılın Olimpiyatası'nın seçip alış oyunlarının birinci Toparı'nın oyunlarını tamamlayıp ikinci Toparı'a geçtiler. Türkmen futbolçuları dün Aşgabat'ın Olimpi Stadyonu'nda geçirilen cevap oyununda İndonezya'nın Toparı'ndan 1-0 hata bilen üstün çıktılar. 23 fevralde Palembang'da geçirilen birinci oyunda hem Türkmen futbolçuları 3-1 hatağında yeniş kazanmayı başarıptılar. 2010 yılın Olimpiyatası'nın seçip alış oyunları 19 ve 23. iyulda geçirilecek ikinci Toparı'nın oyunlarında Türkmen futbolçularının beyatleşleri 30. Mart'ta belli olur.